რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. იწყება ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ, თუმცა სანამ რადიო ჟურნალს გავხსნიდეთ, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება.
უკრაინის პოლიციამ დააკავა ყოფილი რუსი კანონმდებლის კვლავებაში ეჭვმიტანილები. რუსეთი ამტკიცებს, რომ მისი საჰაერო თავდასხმისას ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი მოკლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტრამპმა ტვიტერით გაარცხა ცნობა, რომ გამომძიებლებმა ვერ წარმოადგინეს დასტური მისი საარჩევნო კამპანიის რუსეთთან შეთქმულებისა. ლონდონში საცხოვრებელ სახლში ხანძრის შედეგად დახოცილთა რიცხვმა 30-ს მიაღწია. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ ოპოზიციონერ ნავალნის პატიმრობა 5 დღით შეუმცირა. უკრაინის ხელისუფალთა ცნობით მათ დააკავეს ეჭვმიტანილები, რომლებიც ყოფილი რუსი კანონმდებლის დენის ვორონენკოვის მკვლელობაში არიან ეჭვმიტანილი. პოლიციის ცნობით, საგამოძიებო ნაბიჯების შედეგად აღმოსავლეთის ქალაქ პავლოდარში ჩაატარეს ჩხრეკები და დააკავეს არაერთი პირი. პოლიცია არ ამხელს დაკავებულთა რაოდენობას. ვორონენკოვი, რუსეთის სახელმწიფო დუმის ყოფილი წევრი, უკრაინაში გადასახლდა და ვლადიმირ პუტინის მიმართ კრიტიკული გახდა. ის კიევში ტყვიით მოკლეს 23 მარტს. პოლიციის თანახმად, სავარაუდო მკვლელი 28 წლის ყირიმელი უკრაინელი პავლო პარშოვი იყო რუსეთის საიდუმლო სამსახურის ჯაშუში, რომელიც უკრაინის არმიაში ირიცხებოდა. პარშოვის საავადმყოფოში გარდაიცვალა მას მერე, რაც მსხვერპლის მცველმა ის დაჭრა ცეცხლსასროლი იარაღით. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ვორონენკოვის მკვლელობა რუსეთის მხრიდან სახელმწიფო ტერორიზმის აქტად შეაფასა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი შეიძლება იყოს რუსეთის ავიაციის მიერ გასულ თვეში განხორციელებული თავდასხმების დროს დახოცილთა შორის. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებს მოჰყავთ თავდაცვის სამინისტროს ცნობა, რომ მან სხვადასხვა წყაროსგზით შეამოწმა ინფორმაცია, რომ ალ-ბაღდადია რაყის სამხრეთში საჰაერო იერიშის დროს 28 მაისს მოკლულთა შორის. ცნობით დახოცილია 330 კაცი, მათ შორის ალ-ბაღდადი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მას 100%-იანი მტკიცებულება არ გააჩნია. ავღანეთის მთავარმა სადაზვერვო სამსახურმა განაცხადა, რომ ოფიციალური თხოვნით მიმართა პაკისტანს გადასცეს სამი პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ერთ-ერთი გუბერნატორის სახლთან იანვარში აფეთქების მოწყობაში. ამ აფეთქების შედეგად 13 ადამიანი დაეხოცა. ინგლისის, ბრიტანეთის პოლიციის თანახმად, ლონდონის მაღალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ძლიერი ხანძრის შედეგად დახოცილთა რიცხვი 30-მდე გაიზარდა. მაშველები უკვე მესამე დღეა განაგრძობენ დაღუპულთა გვამების ზებნას. პოლიციის უფროსმა სტიუარტ კანდიმ განაცხადა, რომ 24 სართულიან სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი სავარაუდოდ კვლავ გაიზრდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერით გაარცხა ცნობა, რომ გამომძიებლებმა ვერ წარმოადგინეს დასტური მისი საარჩევნო კამპანიის რუსეთთან შეთქმულებისა, რათა არჩევნებში, რომელიც მან მოიგო, შარშან ჩარევა მომხდარიყო. შვიდთვიანი გამოძიებისა და საკომიტეტო მოსმენების შემდეგ ჩემი შეთქმულების რუსეთთან ვერავინ შეძლო დასტურის წარმოდგენა, წერს ტრამპი 16 ივნის ტვიტერში. ტრამპის ეს განცხადება მოხვა ვაშინგტონ პოსტის ცნობას. გაზეთი ანონიმიურ ოფიციალურ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყებოდა, რომ რობერტ მიულერი, იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური მრჩეველი, იძიებს შეუშალა თუ არა ხელი პრეზიდენტმა ტრამპმა რუსეთთან კავშირების თაობაზე მიმდინარე გამოძიებას, რომელსაც გამოძიების ფედერალური ბიურო აწარმოებდა. რუს ოპოზიციონერს ალექსეი ნავალნის 30-დღიანი პატიმრობა 25-მდე შეუმცირა მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ და ამდენად რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება გაუქმდა. ნავალნის დემონსტრაციების მოწყობის წესის დარღვევისთვის მიუსაჯეს პატიმრობა. მოსამართლის თანახმად, ნავალნის ოჯახი ხავს და ამასთან მკურნალობს დაზიანებულ თვალს. სერბიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა ანა ბრნაბიჩი დაასახელა შემდგომ პრემიერად, რის შედეგადაც ბრნაბიჩი იქნება პირველი ღიად ჰომოსექსუალი პრემიერ-მინისტრი ბალკანეთის რეგიონში და პირველი სერბი ქალი ამ თანამდებობაზე ვუჩიჩმა თქვა, რომ ეს იყო რთული გაწყვეტილება მიღებული სერბი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე.
ეს იყო ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მოისმინეთ რადიო ჟურნალის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. დასაწყისში გიამბობთ ქალთა ზეპირი ისტორიების კრებულზე, წიგნზე, რომელიც ფონდმა ტასო მოამზადა სახელწოდებით „ქალი საბჭოთა სოფელში“.
კითხულს ექნება შესაძლებლობა, რომ ამ წიგნიდან მოისმინოს სრულიად უნიკალური ისტორიები იმ ადამიანების ხმები, რომლებიც აუცილებლად დაიკარგებოდა თუ არა ეს წიგნი.
ციფრული იდენტობის, როგორც უკვდავების შესაძლებლობის შესახებ მოისმენთ ინტერვიუს ჩეხეთში მომუშავე სამართლის დოქტორ გიორგი თუმანიშვილთან.
თუ მაგალითად დადგინდა ის, რომ მართლაც შესაძლებელი არის ადამიანის მეს მაგალითად დიგიტალიზაცია, ანუ ეს ნიშნავს, რომ უკვე ადამიანის მე გადის, ასე ვთქვათ, მისი ორგანული სხეულის ფარგლებიდან.
მოგიტყობთ წიგნების ილუსტრაციის ხელოვნების დღევანდელ მდგომარეობაზე საქართველოში.
ილუსტრაცია უნდა ავსებდეს ტექსტს. აი ის მოვლენა უნდა იყოს, რომელიცაც ტექსში ვერ აწერ. ხო და მაშინ გამოდის რაღაც საინტერესო და განსხვავებული.
რადიო ჟურნალის ბოლოს მიმოვიხილავთ მიმდინარე კვირის სპორტულ მოვლენებს.
ყველა სპორტმენის სურვილი და ოცნება არის ოლიმპიადა და იმედია რომ ოცნებად არ დარჩება ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ ოლიმპიადაზე კარგი სახე აჩვენოთ. ჯერ პირველ რიგში გავიარო კვალიფიკაცია და შემდეგ კონდეს შედეგი.
ეს იყო თეოდორა კახიანი ევროპის ჩემპიონი ფარიკაობაში. მას მოუსმენთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის ბოლო ნაწილში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. თამარა ნადირაძე, აღათო გვარამაძე, თეკლე ჭედლური, საკინათა გასანოვი, ეს მხოლოდ რამდენიმე სახელია. ის ქალები, რომელთა ზეპირი ისტორიები ფონდმა ტასომ ერთ წიგნში გააერთიანა და ქალი საბჭოთა სოფელში დაარქვა, გაცილებით მეტნი არიან. ისინი ყვებიან ამბებს შეულამაზებლად, გულწრფელად და ისე, როგორც ახსოვთ. ისე, როგორც სინამდვილეში თავს გადახდათ და ამ გზით იმ დროის საქართველოსაც აღწერენ. ქალი საბჭოთა სოფელში სერიის მე-12 წიგნია, რომელიც ქალთა გამოცდილებას ბისკულევას ეფუძნება და საბჭოთა ტრავმის გააძრებას ისახავს მიზნად. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი.
ფონდი ტასო ზეპირ ისტორიებს 2001 წლიდან აგროვებს. ქალთა მეხსიერების სერიას კი 2004 წელს ჩაეყარა საფუძველი. ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით 11 წიგნიც გამოიცა. ხოლო მე-12 წიგნის ქალი საბჭოთა სოფელში დაბადებას ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიურომ შეუწყო ხელი. ეს არის ამბების კრებული 1930-იანი წლებიდან მოყოლებული 1990-იანი წლების ჩათვლით. ყველა ისე იხსენებს თავის თავგადასავალს, როგორც ახსოვს და ამ გზით საბჭოთა პერიოდის ისტორიასაც ასოცხლებს. ადამიანურ უფრო კონკრეტულად კი ქალების ისტორიას. ზეპირი ისტორიები გამოდიდებელი შუშით ადამიანებთან შეხვედრა აუკითხა ფონდ ტასოს ხელმძღვანელმა მარინა თაბუკაშვილმა. ესის ქალები არიან, ვისაც არც ოჯახში და არც ოჯახს გარეთ არასდროს უთქვამთ ხმამაღლა თავიანთი სათქმელი. მათთვის არც არავის უკითხავს რამე და ეს ამოთქმა ერთი მხრივ თავად ქალებისთვის იყო კარგი, გვითხრა მარინა თაბუკაშვილმა. და მეორე მხრივ იმიტომაც, რომ ისტორიას, რომელიც იწერება, უფრო ადამიანური სახე ჰქონოდა.
რაც უფრო ძალიან მაღალი აზრით უბრალოა ქალი, უბრალო ანუ ბრალი რო არ აქვს. მით უფრო გულახდილე საუბრისას. უფრო ხალისი ტყვება და ამავე დროს რაც უფრო უბრალოა ქალი, ანუ საზოგადოებაში რაღაც ადგილი არ უჭირავს, არ აქვს ჩვევათ გამოსვლა სიტყვები და ასე შემდეგ და ოჯახში და წენატრება რომ მას უსმენდნენ. ხო, მით უფრო მნიშვნელოვანია ეს მათთვის, ხო? მე ვერ დავდებ თავს, რომ ყველა ქალი, რომელსაც ჩვენთან მოუყოლია და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი არქივი, ყველა ქალი აბსოლუტურად ობიექტულ ჭეშმარიტებას გაღადებს. მაგრამ მაშინა მეបადება კითხო, მაგრამ რა არის ობიექტური, ხო? და ბევრი-ბევრი რო ვიფიქრე, მართალია ეხახან არა, კარგახნის წინ დავსკვენი, რომ ობიექტური არის სწორედ სუბიექტური.
თავიდან როცა ფონდტასოში ციგნის მზადება დაიწყეს, მთავარი ფოკუსი მაინც საბჭოთა სოფლებში მცხოვრები ქალების ტრავმებზე უნდა გაკეთებულიყო. უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით, საბჭოთა ტრავმებზე. თუმცა ზეპირი ისტორიების თხრობისას ქალები თავიანთ წარსულს, შესაბამისად ახალგაზრდობას იხსენებდნენ, რასაც მაინც თან გაზდევდა ნოსტალგიის ხაზი. თუმცა თუ მათ ტექსტებს უფრო ხრმად ჩავხედავთ, ხშირად გაუცნობიერებელ ტრავმებსაც აღმოაჩენთ. ნაწყვეტი 1922 წელს დაბადებული ასპინძელი აღათო გვარამაძის მოგონებიდან. 14 წლისა ვიყავი, რომ მე ძროხას ვწველიდი. ესენი ხელის მტევნები სულ დამისივდა. მერე ნეტა არ გამხსნოდა, ბედი გამეხსნა, 18 წლისა გავხდი და გამათხოვეს, გარიგებით გამათხოვეს. ახალქალაქის რაიონი იყო, ვარევანს ეწახდნენ. არ თხოვდებოდი გათხოვებისა, რა ვიცოდი, არ თხოვდებოდი მამაჩემა ქუდი გადმომიგდო. აი ამ ქუჩში ჩამიჯვდა, სიტყვას უკან ნუ მიმაცემინებო. რაღამექნა წავყევი, მარა ბედმა არ გამიღიმა და დავქრვიდი. მოკვდა ქმარი. იქიდან 6 თვის ორსული წამოვედი და აქ მეყოლა.
მესხეთში, შიდა ქართლში, კახეთში, ფშავსა და სამეგრელოში ქალების ამბებს თისანა გოდერძიშვილი, მარიამ აბრამიშვილი და მარინა ტურაშვილი იწერდნენ. წიგნის რედაქტირება და ინტერვიუების შერჩევა ნინო ბექიშვილმა ითავა. მოგვიყევით თქვენი ცხოვრების შესახებ. სთხოვდნენ მათ და ამბის თხრობაც იწყებოდა. გითხრა თისანა გოდერძიშვილმა.
ძალიან ცოცხალი თხრობით, ყოველდღიური ენით არის გადმოცემული საბჭოთა პერიოდის ტრავმატული მოვლენები. ტრავმატულად განცდილ ამბებზე ყოფიან ეს ქალები, თუმცა ბევრი ფაქტორი არსებობს, რა თქმა უნდა, რომ რატო მაინც რატომ ისტერიან იმ პერიოდს, ხო? თუმცა ადამიანურ თვალსაზრისით თავის ახალგაზრდობას პირველად იახმა ამ ქალების მხრიდან ამ მოვლენის, უფრო სწორედ ეს გადმოცემა პირველად თითქოს არ იყო ისე მძიმე, მაგრამ ჩავკვირდებოდი თუ არა, ძალიან ბევრ ტრავმას დაინახავდი.
როგორც ისანა გოდერძიშვილმაც გითხრა, ბევრი ქალი თავად იყო მომსწრე მეოცე საუკუნის ყველაზე დრამატული ამბებისა.
მეორე მსოფლიო ომი, თუნდაც რეპრესიები, ამ ქალებს თვითონ ჰქონდათ ეს გადატანილი. ხო, უფრო ადრეული მოვლენებიც კი ყავდა, 92-93 წლის რესპონდენტებიც, რომელთაც აი კოლექტივიზაციის პერიოდით ბავშვები იყვნენ, ძალიან პატარები, მაგრამ ესეც კი ჰქონდათ დამახსოვრებული და ამაზეც ძალიან ისე
კიდევ რა ახსოვთ სოფლად მცხოვრებ ქალებს? რას მოიცავს მათი ამბები? როგორ ისტორიას აცოცხლებს? რა სურათებს ხატავს? როგორც წიგნის რედაქტორი ნინო ბექიშვილი წერს კიდეც შესავალ წერილში, 1930-იანი წლებისთვის, საიდანაც იწყებენ თხრობას ამ წიგნის გმირები, ქართული სოფელი ძირითადად ღარიბი და წერაკითხვის უცოდინარი გლეხობით იყო დასახლებული. სიღარიბე მოსახლეობას მძიმე ტვირთად აწვა და ორმაგად მძიმედ ქალებს, რომელთაც ერთდროულად უწევდათ ოჯახის გაძღოლა, შვილების მოვლა, მძიმე ფიზიკური შრომა და კოლმეურნეობებში იძულებითი შრომაც. ქალების ცხოვრებას წერს ნინო ბექიშვილი საბჭოთა კავშირში ისიც ართულებდა, რომ ძალიან ხშირად რეპრესიებისა და ომის გამო ქალი მაინც მარტო რჩებოდა, როგორც წესი მცირეწლოვან ბავშვებთან და მოხუცებთან ერთად. მამაკაცები ან რეპრესირებულები იყვნენ, ან ომში დაიღუპნენ, ვინც დაბრუნდა უმეტესწილად შერყეული ჯანმრთელობით და ფსიქიკით. აი ეს ქალები ყვებიან ამბებს ამ წიგნში. ეს ქალები ლაპარაკობენ.
კითხოს ექნება შესაძლებლობა, რომ ამ წიგნიდან მოისმინოს სრულიად უნიკალური ისტორიები იმ ადამიანების ხმები, რომლებიც აუცილებლად დაიკარგებოდა თუ არა ეს წიგნი. მათი ამბობები აცოცხლებს ისეთ საბჭოთა კავშირს, რომელსაც ჩვენ წიგნებიდან, ფილმებიდან, თქვა თუნდაც საგაზეთო სტატიებიდან იმდროინდელი ვერ ვხედავთ და ვერ დავინახავთ. ეს არის რაღაცნაირად შეულამაზებელი, ძალიან მკაცრი, ასე ძალიან მართალი ისტორიები, იმიტომ რომ ეს ქალები ძალიან გულწრფელად ყვებიან და იხსენებენ თავიანთ ცხოვრებას.
გვითხრა ნინო ბექიშვილმა. ამ წიგნში ავარელი ქალების ამბებსაც შეხვდებით. ისინი ყვებიან, თუ რა სირთულეებს აწყდებოდნენ საბჭოთა კავშირში ეთნიკური უმცირესობები. ღრმად მოხუც ქალებს ახსოვთ ჩეჩნეთში გადასახლება და შემდგომ უკან ისევ საქართველოში დაბრუნება. ახალციხელი რესპონდენტები მაჰმადიანი მესხების ერთ ღამეში 1944 წლის 15 ნოემბრის ღამით გასახლების ამბავს იხსენებენ. ქალები ყვებიან, როგორ აჩენდნენ შვილებს ხვების დაუხმარებლად და რა საფრთხის წინ იდგა მათი სიცოცხლე. როგორ ათხოვებდნენ მათ სურვილის უქონლობის მიუხედავად. აი რა სხვა საქინათა გასანოვი.
ხუთი შვილი გავაჩინე, არავინ არ ამყავდა ახლო. არ უშვებდი ხალხს, არც ბებიას, არც ექთანს, არც არავის, არც ყვირილი ვიცოდი. ეგრეთ ძალად კუჭის მოჭრაზე კი გაუშვებდი ხოლმე ერთ-ერთს და მერე ისევ ვიმალებოდი ლოგინში. არც არაფერი გვტკიოდა. გავაჩინე ხუთი შვილი უბებიოდ. ესენი თურმე გარეთ მელოდებოდნენ. ტაშტში გავაჩინე ბავში. როავდექი, ისიც არ ვიცოდი ვათრევ რაღაცას. მივდივარ იქითკენ და ტაშტიდან მოდის რაღაცა ხმაური. მერე შემოარდა საწყალი დედაჩემი და ჩხუბი დამიწყო და მერე ალბათ კუჭი დაჭრა. აი ესეთი დრო იყო.
ქალი საბჭოთა სოფელში კიდევ ერთი მცდელობაა საქართველოს საბჭოთა წარსულის გასააზრებლად. ჰაინრიხ ბიოლისპონჩი ფიქრობენ, რომ კარგი იქნება თუ ეს წიგნი საქართველოს უნივერსიტეტების სასწავლო პროგრამებშიც მოხვდება და სოციალური მეცნიერებების ახალგაზრდა მკვლევარებს საბჭოთა წარსულის ქალურ პერსპექტივასაც დაანახებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გასულ თვეში ამ რადიო ჟურნალის ეთერში უმასპინძლეთ ჩეხეთის რესპუბლიკის ერთ-ერთი წამყვანი უმაღლესი სასწავლებლის მასარიკის უნივერსიტეტის ქართველ პროფესორს გიორგი თუმანიშვილს. მასთან ჩაწერილი ინტერვიუ ეხებოდა მომავლის სამართლის არს და დილემებს, რომელთაც საზოგადოება მაღალ ტექნოლოგიური განვითარების ეტაპზე აწყდება. ჩვენი ყოველკვირეული ჟურნალის დღევანდელ გამოშვებაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მეორე ნაწილს, რომელიც ეხება ადამიანის მეს გაციფრულების შესაძლებლობებს. ეს მულტიდისციპლინარული კვლევის საგანია და ქმნის თეორიულ საფუძველს საიმისოდ, რომ გარკვეული ქვეცნობიერი პროცესებით, მაგალითად ემოციური მეხსიერების საფუძველზე, ადამიანის არსებობა გახანგრძლივდეს. გიორგი თუმანიშვილის ეს კვლევა მისი მეორე სადოქტორო დისერტაციაა. კვლევის ნაწილი რამდენიმე რეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალში უკვე გამოქვეყნდა. კვლევის საბოლოო წარმატება სწორედ სამეცნიერო წრის აღიარებაზე იქნება დამოკიდებული. გამოკვლევის ავტორს ჩვენი კოლეგა სალომე აფხაზიშვილი შეხვდა ჩეხეთის ქალაქ ბრნოში. მოუსმინეთ ინტერვიუ სამართლის დოქტორ გიორგი თუმანიშვილთან.
ადამიანის მე რა არის, ხო? ანუ რისგან შედგება, ანუ ეს არის მეხსიერება პირველ რიგში. და ნუ შემდეგ კითხვა არის, რომ არის თუ არა ადამიანის მე რაიმე სხვა მეხსიერების გარდა. ანუ მეხსიერება უფრო ფართო გაგებით. ანუ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩასახვიდან, ანუ მუცლად ყოფნის პერიოდიდან, ემბრიონული მდგომარეობიდან აწმყომდე ადამიანს აქვს. და თუ პასუხი არის, რომ სხვა არაფერი არ არის ადამიანის მე, თუ არა და ის ინფორმაცია, რომელიც მან მიიღო, ანუ მიღებაში გულისხმობს, შეიძლება იფიქრა, ანუ ეს ფიქრები, განცდები, ემოციები, ანუ ყველაფერი ინფორმაცია არის. და ანუ ძირითადი საკითხი არის, რომ როგორ არის შესაძლებელი ამის აციფრო, იმიტომ რომ თუ არის შესაძლებელი ამის აციფროა, მაშინ შესაძლებელია მისის რაღაც გადატანა. თუ არის შესაძლებელი გადატანა, მაშინ გამორიც რომ შესაძლებელი არის ადამიანის მეს უკვდავება.
უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, კვლევის რა სფეროა ეს?
დღევანდელ დღეს საერთოდ თანამედროვე მეცნიერებები არ ჯდება აი ისეთ კლასიკურ დაყოფაში, რომ მაგალითად რომელიღაც კვლევა არის კონკრეტულად ერთი ვიწრო მეცნიერების სფეროში, იმიტომ რომ თანამედროვე მეცნიერება არის ინტერდისციპლინური უფრო, იმიტომ რომ ანუ ან კვეთაზე არის, ან გადაჯაჭული არის და ეს ესხება ბევრ სხვადასხვა დარგებს. ანუ ის კვლევა, რომელსაც მე ვახორციელებ, არის ჩამონათვალი, რომ გავაკეთოთ, ეს იქნება ბიოქიმია, ეს იქნება ნეირომეცნიერებები, ფსიქოლოგია გარკვეულწილად და ნაწილი ფიზიკის. და ამავდროულად შეიძლება იყოს რაღაც თეორიული საფუძველი, ანუ ფილოსოფიის. ანუ ესეთ რაღაც ნაერთი არის კლასიკური გაგები დაახლოებით 4-5 მეცნიერების.
გარდა იმისა, რომ მე ხარაც დავიკითხე ოსლოში სტატია, თეორიული საფუძველი, რა თქმა უნდა, არის აქ გამოყენებული, იგივე ჩამოთვლილი დარგებიდან, რაც ახლა თქვენ ახსენეთ, მაგრამ გულისხმობს თუ არა ეს რაღაც ექსპერიმენტის განხორციელებას პრაქტიკულად, გამოკითხოს ფოკუს ჯგუფებს, რაც არის კლასიკური მეთოდები, ალბათ კვლევის.
რაც შეეხება, დავიწყებ ანუ ბოლო ჩამონათვალიდან, ან ფოკუს ჯგუფები, ხო? ანუ ფოკუს ჯგუფში რა გამოკითხვაც არ უნდა ჩაატარო ადამიანის მე რისგან შედგება და სად არის, ანუ შედეგს არ გამოიღებს, ანუ გამოიღებს სუბიექტური ახქმის თვალსაზრისით, თქვა ადამიანს რო შეეკითხვე, შემიძლია ახლა შეეკითხვე, შენი მე რისგან შედგება, რა არის შენი მე, შენი აზრით? ძალიან ხშირად იცლება, ალბათ თვით ახქმა, ან განწყობა, ან რაიმე მიმართ დამოკიდებულება, მაგრამ არის რაღაც უწყვეტობა, ანუ უწყვეტობა, რომელიც მაგალითად ჩვენ თვალს რო ახალ დღეს, ხო, ანუ მოგყვება ინფორმაცია გუშინდელიდან, გუშინწინდელიდან, ხო? ძირითადი როგორ გითხრა, ძირითადი არის ის, რომ დადგინდეს რა, მეხსიერება როგორც ესეთი არის სადღაც ადამიანის ტვინში ერთ რომელიმე კონკრეტულ ადგილას, თუ ის არ არსებობს ერთ კონკრეტულ ადგილას. დღევანდელი კვლევების მიხედვით, ანუ ის ერთ კონკრეტულ ადგილას, ისე რომ ვთქვათ, რომ მთელი შენი მეხსიერება არსებობს ერთ კონკრეტულ ადგილას, ერთ დროს მთლიანად. ანუ სამწუხაროდ ესეთ რამ არ არის. არსებობს, ვთქვათ, აი რაღაც ბოლო ცნობებით, ბოლო ინფორმაციით, რაც სამეცნიერო წრეებში გვაქვს, არის ის, რომ მეხსიერება, ისევე როგორც ვთქვათ, აზრი და ფიქრი, ეს არის ნეირონულ ქსელში, ნეირონებს შორის არსებული იმპულსები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის არის მხოლოდ აწმყოში. ანუ ის ინახავს, ას პირობითად ინახავს, დავარქვათ ამას პირობითად ინახავს რაღაც ინფორმაციას, რომელიც არის წარსულში, მაგრამ შენ თუ აწმყოში ცნობიერში რაღაც პროცესები თუ არ ხდება, ხო, მაშინ ანუ შენი მეხსიერება არ არსებობს. მაგალითად, შენი სკოლის, სადაც დადიოდი, ფასადი. ხო, ჩვენ საუბრის დასაწყისში ეს ფასადი შენ წარმოდგენილი არ ქონდა, ხო? ანუ ახლა მე ვთქვი, რომ აი რაღაც მაგალითად დაფიქრდი, გაიხსენე ეს ფასადი. შესაბამისად, როდესაც ეს ჩემი სიტყვები შენ, ასე ვთქვათ, შენ ცნობიერში შემოვიდა, ამოქმედა, ხო, მაგრამ ეს იმპულსი რა იმპულსი არის, ხო? ანუ ეს არის ნეირონებს შორის არსებული ბიოქიმიური და ელექტრული იმპულსი. შესაბამისად, სკოლის ფასადი სხვა არაფერი არ არის, ვიდრე ვთქვათ, ჩვენ ტვინში ბევრ ნეირონ შორის არსებული კავშირი. და ნებისმიერ ამას ასე ვთქვათ, ეხლა ხედავ, ასე ვთქვათ, ხედავდი არის. არის აი ეს კავშირები, ანუ რეალურად ჩვენი მე არის აი ამ მილიონობით ნეირონ შორის არსებული იმპულსები, რომლებიც ერთდროულად არ არსებობს. ანუ არსებობს მარტო მაშინ, როცა ამაზე ფიქრობ. ხო, და რა შეიძლება ეს იგი კვლევებს არის ესეთი რაღაც, რომ ქვეყნების უმრავლესობაში ზოგადად, ანუ პრაქტიკულად კანონმდებლობაც გრძალავს გარკვეულ კვლევებს, რომლებიც უკავშირდება, ასე ვთქვათ, თქვა საქართველოს სინამდვილეში აქვს ესეთი დეფინიცია, რომ ადამიანის მაგვარი არსების შექმნა ან რაღაც მასთან დაკავშირებული манипуляციები იგზალება. და აი კითხვა არის ესეთ, რომ აი თუ თქვა ჩვენ მუშაობთ მაგალითად თეორიულად იმაზე, რომ ადამიანის მეს დიგიტალიზაცია მოხდეს, იმიტომ რომ მე არ ვარ ჩემი ხელები და ჩემი ფეხები, ხო, ანუ ჩემი ფეხები ისე გამოვიდა, ანუ პირველ რიგში მე ვარ ის, რაც მე ვიცი ჩემ შესახებ. და თუ თქვათ მუშაობ აი ამ მეს დიგიტალიზაციას და თუ შესაძლებელია მისი გადატანა სხვაგან, მაშინ აი კითხვა არის, რომ ზუსტად ადამიანი, ანუ ადამიანი რა არის, ან ვინ არის ადამიანი, ხო? იმიტომ რომ ადამიანი არის ზუსტად აი ის მე, ხო? და თუ თქვათ მაგალითად გადაიტანა მეს, მაშინ ის რაშიც გადაიტანა მეს, ვინან რა იქნება? ანუ შესაბამისად სამართლებრივი ბაზაც ისეთია, რომ ქვეყნების უმრავლესობაში რთული არის ასეთ ტიპის კვლევების განხორციელება ექსპერიმენტულ დონეზე, მაგრამ ნუ მთავარი ამ შემთხვევაში არის აი ის თეორიული დონე, რომელიც შეიძლება დაედოს შემდგომში ასე ვთქვათ გარკვეულ პრაქტიკულ კვლევებს, მაგრამ აი ეგ არის კიდევ ბიოეთიკური ძალიან ბევრი საკითხი, იმიტომ რომ კვლევა მიმართულია რეალურად იმაზე, რომ თუ დადგინდა, რომ ეს შესაძლებელია, ანუ თუ შესაძლებელია ასე ვთქვათ გარკვეული იმპულსების დაჭერა და მათი ტრანსლირება სხვაგან, მაშინ უკვე კითხვა არის, რომ აი ბიოეთიკური თვალსაზრისით რას ვაკეთებთ, ხო? ანუ იმიტომ რომ ადამიანი არის დღევანდელ დღემდე ყოველ შემთხვევაში არსება, რომელიც ევლინება ამ ქვეყანას, ცოცხლობს და მერე ესე იგი გარდაიცვლება, და ეს ამ რეალობა, ანუ ამ კვლევის შედეგებმა შეიძლება ეს რეალობა შეცვალოს. ადამიანს უნდა მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ბიოლოგიურად იბადება და მერე ესე იგი კვდება, უნდა კონდეს არჩევანის უფლება თუ როდის მოკვდება. ანუ რეალურად თუ დადგინდა, რომ შეიძლება ადამიანის მეს გადატანა სხვაგან, პირობითად სხვა მატარებელზე, მნიშვნელობა არ აქვს ამას, ეს ორგანული მატარებელი იქნება თუ უბრალოდ მექანიკური, ამ ადამიანის მეს ექნება შესაძლებლობა, რომ თქვას, რომ აი მე აღარ მინდა. და აი როცა იტყვის, რომ მისი სურვილი იქნება, რომ აღარ უნდა, მაშინ უკვე აღარ იყოს.
რა მდგომარეობა ამ მიმართულებით, აი ამ თემების კვლევის კუთხით, რამდენად აქტუალურია ეს თემა, ვთქვათ, იგივე დასავლეთში ან არასაქართველოში, და რა მიზანი აქვს მას, რა სარგებელი შეიძლება ჰქონდეს მას?
ანუ შეიძლება პირიქით, ანუ ეს ძალიან დიდი უბედურება არის მთელი სამყაროსთვის თუ შესაძლებელი გახდა რატო იმიტომ რომ ჩვენი სამყარო დღევანდელ დღეს ისეა მოწყობილი რომ თქვა ფული ძალიან ბევრ ამას წყვეტს ხო ანუ შესაძლებელი ეს იმას ნიშნავს რომ შეიძლება იმ ადამიანებისთვის ანუ მართველი კლასისთვის ეს იყოს გარკვეული ანუ მათი სიცოცხლის გამახანძრებელი შესაბამისად ანუ ეს ყველაფერს უკუღმა დააყენებს რა ანუ უკუღმა აყენებს რელიგიურ ძალიან ბევრ რაღაცას ხო ეხლა სარგებელს რაც შეეხება კაცშილმა არიცის სარგებელი ჩვენ ძალიან მაზეგინდელზე ვსაუბრობთ ეხლა და ცოტა ხვალინდელზე რო ვისაუბროთ არის ესეთი რაღაც რომ ანუ თუ შესაძლებელი არის თუ არა აი ამ ზუსტად ნეირონებს შორის არსებული იმპულსი იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სწრაფი იმპულსები და ძალიან ბევრი ანუ მილიონობით ნეირონი არის ამის ჩართული და ამ იმპულსების დაჭერა და ტრანსლირება არის ძალიან ურთულეს საკითხი. მაგრამ თუ ეს მოხერხდა, ანუ ეს ნიშნავს, რომ აი შემდგომი ნაბიჯები უკვე მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკურ პროგრესზე არის დამოკიდებული. იმიტომ რომ თუ ეს მოხდა, მაშინ უკვე ეს შესაძლებელი იქნება, უბრალოდ კითხვა იქნება, შესაძლებელი იქნება როდის. თუ მაგალითად ადგინდა ის, რომ მართლაც შესაძლებელი არის ადამიანის მეს მაგალითად დიგიტალიზაცია, ანუ ეს ნიშნავს, რომ უკვე ადამიანის მე გადის, ასე ვთქვათ, მისი ორგანული სხეულის ფარგლები. ანუ შეიძლება ეს ახლა ის ეჭღერს, ანუ როგორ სამეცნიერო ფანტასტიკა, მაგრამ ანუ ყველაფერი სამეცნიერო ფანტასტიკა იყო, თქო 30-40 წლის წინ.
Вот, აი იქნება ალბათ ადამიანებისთვის განსაკუთრებით რთული შეგუება ამასთან, ალბათ აი ამ აზრთან, იმიტომ რომ ეს რაღაც ქაოსსაც გამოიწვევს, ხო? რა თქმა უნდა, რაღაც კი არა, ალბათ
კი, იმიტომ რომ შენ უკონტროლო ხდები იმ თვალსაზრისით, რომ შენ თუ იცი, რომ შეიძლება იყო იმდენი ხანი, რამდენი ხანი წგინდა, შენ უკვე სხვა ანუ მუღამი რა აქ ამ ცხოვრებას ხო პირობითად, ნუ დღეს ის რომ იცი, რომ ძალიან წარმავალია და შენ ქცევას რაღაც ანუ არის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები და იცი, რომ დრო მიდის და ვეღარაფერს ვეღარ აკეთებ, ანუ პირობითად ცხოვრება მიდის და მერე კვდები. თუ ხარ რელიგიური, ნუ კიდე ასე ვთქვათ, კარგია, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ მე რაღაც არის. თუ რელიგიური არ ხარ და იცი, რომ არაფერი არ ხდება, მაშინ კიდე უფრო სხვა არის, მაგრამ როდესაც იცი, რომ ვთქვათ, შენ შეგიძლია აქ იყო იმდენი ხანი, რამდენი წგინდა პირობითად. ანუ ეს გვცვლის ხოლმე. ანუ ისევე როგორც ვთქვათ, რელიგიური ადამიანის პირობითად დამოკიდებულება ცხოვრების მიმართ სხვა არის და ვთქვათ, ათეისტი სხვა არის, ასევე ვთქვათ, იმოცემულობაში შენ უბრალოდ იცი, რომ მაგრამ ანუ ამ შემთხვევაში შენ კი არ გჯერ არამედ იცი, რომ შეიძლება იყო, ვთქვათ, არ ვიცი, 1000 წელიწადი პირობითად. ეს ქაოსი კი შექმნის.
ამბობს სამართლის დოქტორი გიორგი თუმანიშვილი, რომელიც ჩეხეთის რესპუბლიკაში მუშაობს, მას ჩვენი კოლეგა სალომე აფხაზიშვილი შეხვდა და ესაუბრა ციფრული იდენტობის როგორც უკვდავების შესაძლებლობის თაობაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რამდენიმე წუთში მოგითხრობთ წიგნების ილუსტრაციის ხელოვნების დღევანდელ მდგომარეობაზე საქართველოში.
ეს ილუსტრაცია უნდა ავსებდეს ტექსტს. აი ის მოვლენა უნდა იყოს, რომელიცაც ტექსში ვერ აღწერ. ხო და მაშინ გამოდის რაღაც საინტერესო და განსხვავებული.
მე მოვიხილავთ მიმდინარე კვირის სპორტულ მოვლენებს, შეხვდებით თეოდორა კახიანს ევროპის ჩემპიონს ფარიკაობაში.
ყველა სპორტმენის სურვილი და ოცნება არის ოლიმპიადა და იმედია რომ ოცნება დარდარჩება. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ ოლიმპიადაზე კარგი სახე ვაჩვენოთ. ჯერ პირველ რიგში გავიარო კვალიფიკაცია და შემდეგ კონდეს შედეგი.
ეს ყველაფერი რადიო ჟურნალის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მოკლე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც ახლა სულ 2 წუთით გავწყვეტ. საქართველოს საღამოს 8 ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
გერმანიის მედიის ცნობით 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა გერმანიის ყოფილი კანცლერი ჰელმუტ კოლი, რომლის სახელსაც უკავშირდება გერმანიის ორი ნაწილის ფედერაციული და კომუნისტური დემოკრატიული რესპუბლიკების გაერთიანება, ასევე ბერლინის კედლის დაცემა. კოლი 16 წელიწადის განმავლობაში განაგებდა გერმანიას. უკრაინის ხელისუფალთა ცნობით მათ დააკავეს ეჭვმიტანილები, რომლებიც ყოფილი რუსი კანონმდებლის დენის ვორონენკოვის მკვლელობაში არიან ეჭვმიტანილი. რუსეთი ამტკიცებს, რომ მისი საჰაერო თავდასხმისას ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი ალ-ბაღდადი მოკლეს. ავღანეთის მთავარმა სადაზვერო სამსახურმა გამოაცხადა, რომ ოფიციალური თხოვნით მიმართა პაკისტანს გადასცეს სამი პირი, რომლებიც ტერაქტში არიან ეჭვმიტანილი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გასცა თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიფ ერდოანის დაცვის 12 თანამშრომლის დაპატიმრების ორდერი. დაწყვეტილება მიღებული იქნა ვაშინგტონში ერდოანის ვიზიტის დროს თურქეთის ელჩის რეზიდენციასთან ჩხუბის გამოძიების შედეგად. ლონდონის პოლიციის თანახმად, ლონდონის მაღალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ძლიერი ხანძრის შედეგად დახუცილთა რიცხვი 30-მდე გაიზარდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გაავრცელა ტვიტერით გაავრცელა ცნობა, რომ გამოძიებლებმა ვერ წარადგინეს დასტური იმისა, რომ საარჩევნო კამპანიის დროს რუსეთთან შეთქმულება ჰქონდა ადგილი. მოსკოვის სასამართლომ ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნის 30-ანი პატიმრობა 5 დღით შეუმცირა. სერბიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა ანა ბრბანიჩი პირველი ჰომოსექსუალი პოლიტიკოსი დაასახელა პრემიერ მინისტრად.
ეს იყო ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ილუსტრაცია საბავშვო თუ მოზრდილთათვის განკუთვნილი წიგნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. საქართველოში ამ მიმართულებით ბევრი ხელოვანი მუშაობს. ეს სფერო თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაშიც ისწავლება. თუმცა როგორც ილუსტრატორები, აკადემიის ლექტორები და წიგნების გამომცემლები ამბობენ, დღეს ილუსტრაციის ხელოვნება საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშეა, განსაკუთრებით საქართველოში. მოისმინეთ გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ორმა ილუსტრატორმა, თათიან ანდარეიშვილმა და ეკა ტაბლიაშვილმა გადაწყვიტა ბავშვებს ილუსტრაცია ასწავლოს. პატარა სივრცეში, სადაც მათი და სხვადასხვა ხელოვანის წიგნები და ნამუშევრებია გამოფენილი, ისინი დრო გამოშვებით პროფესიულ გაკვეთილებს მართავენ.
ბავშვებს ჯერ თავიდან უკითხავთ ამ წიგნებს და შემდეგ ამის მიხედვით კიდევ ახატინებთ იმ თემის შესაბამის რაიმეს. ანუ მიმართულება უფრო ეს არის, რომ რაღაც ისტორია მოუყვეთ, წაუკითხოთ და შემდეგ ინსპირაციით მათ თავიანთი რაღაც დახატოთ.
ამობს ეკა ტაბლიაშვილი. სახელოვნებო სივრცე ილუსტრატორის დამაარსებლები მიიჩნევენ, რომ ნახატი ბავშვებისთვის ამბის აღქმის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. თათიანა დარეიშვილი თავადაც არის საბავშვო წიგნის ავტორი. ეს წიგნი ნახატებით ყვება ამბავს ბავშვზე, რომელიც ღამით ვერიძინებს და გასეირნებას გადაწყვეტს. ამ გასეირნების დროს კი მას ხვდებიან ცხოველები, რომლებიც უყვებიან, თუ როგორ იძინებენ თვითონ. როგორც წიგნის ავტორი ამბობს, წიგნი საბავშვოა, თუმცა ამბები ნამდვილი. ანუ დათვალიერების დროს ბავშვები გართობასთან ერთად იღებენ ცოდნას სხვადასხვა ცხოველის თვისებების შესახებ.
თავიდან როდესაც დავიწყე, ვფიქრობდი, რომ non-fiction-ი შემეცნებითივით გამეკეთებინა, მაგრამ მე მივხვდი, რომ რადგანაც ეს წიგნი იყო ბავშვებისთვის და იმ ასაკის ბავშვებისთვის, ვისაც მინდოდა, რომ გამეკეთებინა, იმ ასაკში რაღაც ჭირდებათ მთავარი გმირი, რომელსაც გაყვებიან, ესე ვთქვათ, და გამოვიგონე ეს პერსონაჟი, რომელიც ესე მოგზაურობს და ამ ცხოველებს ხვდება. და იმათვის უფრო რაღაც ახლობელი გახდა ეს, ანუ გადავიდა picture book-ის ჟანრში შემეცნებითიდან, ესე ვთქვათ.
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში ფუნქციონირებს ილუსტრაციის სახელოსნო, სადაც სტუდენტებს ილუსტრაციის სხვადასხვა ტექნიკას ასწავლიან. პროფესორი ლორეტა აბაშიძე ათეულობით წელია წიგნების ილუსტრაციებზე მუშაობს და სხვადასხვა წიგნი გაუფორმებია. ვეფხისტყაოსნით დაწყებული, საბავშვო ლიტერატურით დამთავრებული. ის ამბობს, რომ დღეს ციფრული ტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად ილუსტრაცია გამარტივდა, რაც მისი აზრით ცუდი ტენდენციაა.
აი მე ვაკეთებდი ძმებ გრიმებს, ძმები გრიმების ზაპრები. ხო და ნუ ისეთ გავაკეთე რაღაცა, რომ ივიტანი ძაა მოეწონა და აიო, მე ისე იგი რომ უკვე ფერთა დაშლაზე წავიდა და უცებ გავხსნა, იცით რა, აი ბაზარი ამას ვერ იმას არ გაიგებენ და რაღაც, ამიტომ ფანქრით გონდა დახატული რაღაც.
გამომცემლობა დიოგენე საქართველოს ერთ-ერთი პირველია, რომელმაც მკითხველს აქტიურად შესთავაზა ილუსტრირებული წიგნები. თუმცა ეს ილუსტრაციები არამარტო საბავშვო ლიტერატურას მოიცავს. გამომცემლობის დირექტორი თამარ ლებანიძე ამბობს, რომ წიგნის გაფორმება არამარტო ფურცლებზე, არამედ ყდაზეც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და ურთულესი პროცესია. გარდა ამისა, მისი თქმით, ილუსტრაცია არამარტო ნახატს გულისხმობს და წიგნის გაფორმება სხვადასხვა ტექნიკითაა შესაძლებელი.
შეიძლება იყოს გრაფიკა, შეიძლება იყოს მოცულობითი ილუსტრაცია, მაგალითად პლასტილინის მოცულობითი ფიგურებით ილუსტრირების, სხვა შორის ყელი პლასტილინის ტექნიკაც არსებობს, ნაქსოვი ელემენტებით წიგნის გაფორმების გამოცდილება. მე ამ შემთხვევაში საქართველოს არ გულისხმობ, ზოგადად სოფლიოში. მოკლედ, ილუსტრაცია ძალიან მრავალფეროვანი რამ არის და აი ამ ფონზე მე ძალიან ვღელავ, რომ ქართული ილუსტრაცია შეიძლება შეიზღუდოს, ჩაიკეტოს, გაერთფეროვანდეს, თუ კი საზოგადოება, გამომცემლები, ალბათ უპირველეს ყოვლისა და მკითხველები ერთგვარ დაკვეთას არ შეიმუშავებენ ილუსტრატორების მიმართ.
თამარ ლებანიძე ამბობს, რომ ბოლო დროს მკითხველების გემოვნება გაღარიბდა და დავიწროვდა, რაც არამარტო ტექსტზე, არამედ ილუსტრაციებზეც აისახება, რადგან ეს ორი ერთმანეთის განუყოფელი ნაწილიაო.
მაწუხებს ქართული ილუსტრაციის ბედი იმ თვალსაზრისით, რომ თანამედროვე ეპოქაში, როდესაც გრაფიკული, ესე ციფრული გრაფიკა წამოდის წინა პლანზე და კომპიუტერული გრაფიკა, ხო, დიდია საშიშროება დაიკარგოს სხვა ფორმის ილუსტრაცია. ილუსტრაცია, რომელიც თავიდან ბოლომდე ხელით არის შექმნილი, თუმცა რასაკვირველია, მე შეიძლება დამუშავდეს კომპიუტერული წესი.
კარგი ილუსტრაცია ტექსტის სათქმელს არ უნდა იმეორებდესო, ამბობს სამხატვრო აკადემიის ილუსტრაციის სახელოსნოს ხელმძღვანელი სოფიო კინწურაშვილი.
ილუსტრაცია უნდა ავსებდეს ტექსტს. აი ის მოვლენა უნდა იყოს, რომელიცაც ტექსში ვერ აღწერ. ხო და მაშინ გამოდის რაღაც საინტერესო და განსხვავებული.
გამომცემელი თამარ ლებალინძე ილუსტრაციას უწოდებს წიგნის თანაბარ უფლებოვან ელემენტს, მიუხედავად იმისა, ჯერ წიგნი დაიწერა და შემდეგ გაფორმდა თუ პირიქით. მისი თქმით, კარგი და საინტერესო ილუსტრაციების შესაქმნელად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პირობაა ავტორების თავისუფალი და შეუზღუდავი ხედვა, მრავალფეროვნება, რომელიც საბოლოოდ შესრულებულ სამუშაოში აისახება.
ეს იყო გიორგი გოგვა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Ч ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა გთავაზობთ მიმდინარე კვირის სპორტული მოვლენების მიმოხილვას. მიკროფონთან არიან დავით გაგაბაძე და დავით კლიბაძე.
მოგესალმები დათო, ეს კვირა უხმოსავლიანი გამოდგა ქართველი სპორტსმენებისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიული მოვლენებიც მოხდა ქართულ სპორტში. მართლაც პირველი შემთხვევაა, როცა ქართველი კალათბურთელი ხდება NBA-ს ჩემპიონი. ზაზა ფაჩულიას გუნდი Golden State Warriors-ი გახდა NBA-ს ჩემპიონი. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ეს უკვე მეორე გამარჯვებაა Golden State-ის და წლევანდელ გათამაშებაში სრულიად აშკარა იყო მისი უპირატესობა. ეჭვი არავის გასჩენია San Francisco-ს ამ გუნდის უპირატესობა. საინტერესო ის არის, რომ ზაზა ფაჩულია მთელი სეზონის განმავლობაში თითქმის ყველა მატჩში სასტარტო ხუთეულში იყო, უნდა ითქვას ისიც, რომ შემდეგ ბევრს არ თამაშობდა, მაგრამ თითქმის ყოველთვის სასტარტო შემადგენლობაში გამოდიოდა. და მეორე ისტორიული ამბავია ფარიკაობა. ფარიკაობაში საქართველოს ძალიან ძველი და მდიდარი ტრადიციები აქვს, მაგრამ პირველად მოხდა, რომ ქართველმა მოფარიკავე ქალმა მოიპოვა ევროპის ჩემპიონის ტიტული თბილისში მიმდინარე ჩემპიონატში. და თუ ზაზა ფაჩულიას ჩვენ ჯერ ვერ დაუკავშირდით, ჯერ კიდევ ვცდილობ დაკავშირებას, მე ვიცი დათო, რომ შენ ელაპარაკე ევროპის ახალ გამომცხარ ჩემპიონს თეოდორა კახიანს.
დათო, შენ კი აღნიშნე, რომ ფარიკაობას დიდი ტრადიციები აქვს და დიდი გამარჯვებები, მაგრამ გამოკვეთილად მინდა ვთქვა, ჭიდაობის შემდეგ ყველაზე მეტი ტიტულები და წარმატებები ჩვენ ფარიკაობაში გვაქვს ქართულ სპორტსმენებს. ალბათ ამანაც განაპირობა, რომ ჩვენ გვაქვს ესეთ ტრადიციები, თუმცა იყოს საკმაოდ დიდი ხნის ჩავარდნა, 20 წელი იყო ჩავარდნა, შეიძლება ითქვას ჩვენ ფარიკაობაში, მაგრამ გამოჩნდა აგერ სანდრო ბაზაძე, ევროპის ჩემპიონი გახდა ახალგაზრდებს შორის, ძალიან პერსპექტიული სპორტსმენია და არ არის გასაკვირი, რომ საქართველოში ჩამოვიდნენ ევროპის საუკეთესო მოფარიკავები და მიმდინარეობს ხვალ მთავრდება ევროპის ჩემპიონატი. სხვათა შორის მე მინდა გითხრათ, რომ ორი დღით ადრე გაიმართა კონგრესი კონფედერაციის, ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის კონგრესი, და სადაც ვიცე-პრეზიდენტად აირჩიეს ჩვენი რადიომსმენელებისათვის კარგად ცნობილი დავით სახვაძე, გენერალური მდივანი საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციისა. და როცა გუშინ მე წავედი ხმლით მოფარიკავებზე, ვერ დაგიმალო, რომ პირველ დღეს არ წავსულ ვარ, როცა გამარჯვა თეოდორა კახიანმა, მე არ ვიყავი დარბაზში და გუშინ წავედი და სწორედ დავით სახვაძემ გამაცნო მე თეოდორა კახიანი, რომელმაც პირდაპირ გეტყვი, რომ ჩემზე დატოვა არაჩვეულებრივი შთაბეჭდილება.
საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციისთვის თეოდორა კახიანის გამოსვლა იყო სიურპრიზი. პირველად ქართული ფარიკაობის ისტორიაში ხმალში გახდა ევროპის ჩემპიონი. მართლა უბრალოდ ფარიკაობა გოგონამ ფინალში დაამარცხა იტალიის წარმომადგენელი. 11 ფარვა პასუხი მიაყენა, რა ძალიან იშვიათია ხმლით ფარიკაობაში.
ფარიკაობა დაიწყე 12 წლის წინ. ჩაოლებრად როგორც ყველა ქართველი გოგო, მეც ვიყავი ბოცეკვავე, მუსიკოსი, დავდიოდი პიანინოზე. მერე დაიწყე ფარიკაობა, მოვედი პირველად თამაზ კაკულიასთან, რომელმაც დამაწყებინა ფარიკაობა. შემდეგ ფარიკაობდი აქ კარგახანი და როდესაც უკვე მე გიორგი პაიჭაძე მავარჯიშებდა, მაგ დროს გამოჩნდა ვეს გლონი, რომელიც იყო ჩემი მწვრთნელი ამერიკაში, რომელმაც მე მიმიწვია პენსილვანიის უნივერსიტეტში, რომ მე სწავლა და გუნდის სახელით მე ფარიკავა. ვისწავლე 4 წელი, წელს დავამთავრე უნივერსიტეტი და გამოვედი ევროპის ჩემპიონატზე. მადლობა მინდა გადაუხადო აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, რომელიც მომეხმარა. ძალიან ბევრი ადამიანი მავარჯიშებდა. იყო დრო, როდესაც ჩვენ არ ქონდა იმის საშუალება, რომ მხოლოდ წვრთნელი მეხმარებოდა ძალიან ბევრი ადამიანი, სხვა წვრთნელები, რომ მაინც ფორმაში ყოფილიყავი და ეს ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ მათ გარეშე მე დღეს ამ ყველაფერს ვერ გავაკეთებდი. ჩემი წვრთნელი ვეს გლონი, რომელიც ამერიკაში არის, მან ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ მე ფარიკაობა დამეხვეწა, გამელამაზებინა. ყველა სპორტსმენის სურვილი და ოცნება არის ოლიმპიადა და იმედია, რომ ოცნებად არ დარჩება. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ოლიმპიადაზე კარგი სახე აჩვენოთ. ჯერ პირველ რიგში გავიარო კვალიფიკაცია და შემდეგ კონდეს შედეგი.
სასიხარულოა რომ ესეთი სპორტსმენი გამოჩნდა საქართველოს სპორტში და ესეთი პერსპექტიული მე იმედი მაქვს და დავამატებ ახლა რაც აქ ითქვა რომ ნახევარფინალში მოუგო ერთ-ერთ უძლიერეს უნგრელ მოფარიკავეს ლიზე პუსტალს ფინალში კი დაამარცხა მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი იტალიელი როზელი გრეგორიო ანგარიშით 15-8 გუშინ კი მე მოწმე გავხდი რომ სანდრო ბაზაძე კიდევ ერთხელ შემიძლია ესე ვთქვა რომ მართლაც ნიჭიერი სპორტსმენია აქვს შესანიშნავი შედეგები და ამას მიემატა გუშინ მესამე ადგილი ევროპაში მიუხედავად იმისა რომ მას აწუხებს ფეხის ტრავმა ხვალარი გუნდური ასპარეზობა ძალზე მნიშვნელოვანი საქართველოს ფარეკაობის საოლიმპიო პერსპექტივისათვის.
დათო და ესე იგი სანდრო ბაზაძეს რო დაუბრუნდეთ, თუ არ ვშთები, ეს მისი პირველი მედალია მოზრდილთა ჩემპიონატზე მოპოვებული, არა?
ეს არის პირველი მედალი, დიახ, პირველი მედალი, მესამე ადგილი.
ძალიან სასიამოვნოა, მიულოცოთ მას სანდროს და განსაკუთრებით მაინც თეოდორა კახიანს, რომელიც პირველი ქართველი ქალია ფარეკაობაში ესეთ მნიშვნელოვან ტურნირში გამარჯვებული.
ერთ რამეზე მწყდება დათო გული რომ ამ პირველობას ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ ტელევიზიები და მე მგონი გუშინ პირველად მოვიდა საერთოდ ფარეკაობის ასპარეზობაზე ევროპის პირველობაზე ტელევიზია გადასაღებად გულდაწყვეტილები არიან მაგრამ შენ იცი რომ მოფარეკავები თავშეკავებული დახვეწილი ხალხია არავის შეწუხება ზედმეტად არ უყვართ და ამიტომ აქვთ წარმატება და ერთ კიდე დავამატებ ზეგ 18-ში სახელოვანი გურამ კოსტავა 80 წლის ხდება და გურამ კოსტავას მართლა იმდენი სხვადასხვა რანგის მედალი აქვს მოპოვებული ოლიმპიურ თამაშებზე და მსოფლიო პირველობაზე რომ ეყოფა არ ვიცი ერთ ქვეყანას ალბათ
იქნებ მოახერხოთ გურამ კოსტავასთან საუბრებაც და
აუცილებლად
დათო ეხლა ორი სიტყვა ალბათ ფეხბურთზეც უნდა ვთქვათ ცოტა დაგვეჩაგრა ფეხბურთი არადა გასულ კვირაში საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ოფიციალური შეხვედრა შესარჩევი შეხვედრა გამართა მოლდავეთთან 2-2 დამთავრდა ეს შეხვედრა მართალი გითხრა ძალიან გაწმილებული დავრჩი მიუხედავად იმისა რომ 0-2 შემდეგ მაინც მოახერხეს ანგარიშის გათანაბრება მაგრამ აი განსაკუთრებით პირველი ტაიმი იყო ჩემი აზრით უნიათობის უსუსურობის საქართველოს ნაკრები იყო უსუსტესი, მეტოქეზე სუსტი და საერთოდ ძალიან დაბალი დონის გუნდის შტაბეჭდილება დატოვა ჩემზე.
ზუსტად რაც უნდა მეთქვა ის თქვი და დავამატებ ხოლმე ამას, დათო, რომ ორივე გუნდი იმსახურებდა იმ შედეგს, რასაც მიაღწიეს, ესე იგი, რომ ორივე თამაში დამთავრდა ფრედ. არც თბილისში და არც კიშინიოვში არც ერთ გუნდს არ უნდა გაემარჯვა, ისინი ღირსი არ იყვნენ გამარჯვების, არც ერთი. არც თბილისში კიდევ ვიმეორებ და არც კიშინიოვში. მოკლედ, ფეხბურთში უფრო მძიმეთ არის მდგომარეობა, ვიდრე საზოგადოებას გონია და ამის დასტურია ზუსტად ნაკრების თამაშები.
ჩვენი საუბრის დასასრულს, მოდი რაგბიზე ვთქვათ ორი სიტყვა. მით უმეტეს, რომ საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრებმა ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა, არ მეშინია ამის თქმის, არგენტინის ნაკრები დაამარცხა გუნდი, რომელიც ერთ-ერთ ფავორიტად ითვლებოდა ამ ტურნირზე და რომელსაც ერთხელ უკვე შეხვდა საქართველოს ნაკრები პირველ მატჩში, სხვათაშორის ამითი გაიხსნა ჩემპიონატი, მაშინაც დაძაბ ბრძოლაში წააგო და ახლა ასევე კიდევ უფრო დაძაბულ ბრძოლაში გამოიმარჯვა 26-25 და მოიპოვა მომავალ წელს კვლავ ელიტურ ჯგუფში თამაშის უფლებას. იგი დარჩა აი ამ უმაღლეს ლიგაში, პირობითად ასე ვთქვათ. კიდევ ერთი თამაშია გასამართი საქართველოს ნაკრებს ირლანდიასთან, ეს უკვე მეცხრე ადგილისთვის იქნება მატჩი, მაგრამ ის რომ ათეულში ადგილი დაემკვიდრეთ, მე ვფიქრობ ძალიან დიდი წარმატებაა გუნდისა და მისი მწვრთნელების. მოდი ისევ მოусმინოთ ჩვენს კომენტატორს, წარსულში ცნობილ მორაგბესა და ამჟამად მწვრთნელს თემურ ბენდიაშვილს, როგორ აფასებს ის საქართველოს ნაკრების გამოსვლას.
ეს მეორე თამაში იყო არგენტინასთან. რაც იყო თელ ტურნირში თამაშები, ორივე მწვრთნელმა რასაკვირველია ეს თამაშების განიხილა. მთელი შეხვედრებით, დადებითი უარყოფითი მხარეები ყველაფერი გაანალიზეს. და სასიხარულოა რომ ჩვენი გუნდის ძელთა штаბმა მაგრად მოუგო არგენტინელების ძელთა штаბს. ეს გამოჩნდა თელი თამაშის განმავლობაში. ჩვენ ვკარნახობდით თამაშის ტემპსაც და მიმართულებასაც. ჩვენი ბიჭების სასახელოდ დამდვილად უნდა თქვათ, რომ არა მარტო ძალისმიერ თამაში, არა მარტო შერკინებაში, გაშლილი თამაშიც ესე კარგად ჯერ ქართველებს არ უთამაშიათ რა. მე ესე მგონია, რომ ესე კარგად ამ 20 წლის ბიჭებს კი არა, ესე წარმატება ქართულ დრიფს არ ქონია. თუ რამე აკლდა წინა თამაშებში, ეხლა ესე უცებ ხო ყველაფერი არ შეიძლება, მაგრამ უფრო დახვეწილად ჩანდნენ და მოულოდნელად ერთად ჩვენ გუნდს გამოჩენდა.
აი ასე აფასებს თემურ ბენდიაშვილი საქართველოს ახალგაზრდა მორაგბეთა ნაკრების თამაშს და აქვე ის უნდა შევახსენოთ რადიო მსმენელს რომ ეროვნული ნაკრები ხვალს შაბათს შეერთებული შტატების ნაკრებს დაუპირისპირდება გაზაფხულის ტესტ მატჩების მეორე შეხვედრა ერთი კვირის წინ პირველ შეხვედრაში საქართველოს მორაგბეებმა სტუმრად დაამარცხეს კანადის ნაკრები 13-0 ნუ ეს ცალკე თემაა ისეთ პირობებში თამაშობდნენ რომ საერთოდ იქ თამაში როგორ შეიძლება და სტადიონი დაცარიელდა ისეთი ინვა და სიცივე და ქარი იყო რომ ხალხმა დატოვა ტრიბუნები უბრალოდ ვეღარძლებდა ისეთი ქარი უბერავდა მაგრამ ნუ საბედნიეროდ ის თამაშიც მოიგეს ჩვენმა მორაგბეებმა და ეხლა დაველოდოთ შეერთებულ შტატებთან დაპირისპირებას და ერთ კვირაში კი კიდე უფრო მნიშვნელოვანი მატჩი ელის ეროვნულ ნაკრებს არგენტინის ნაკრებთან სტუმრად აი ეს იყო და ეს დათო დიდი მადლობა საუბრისთვის ერთი კვირით დაემშვიდობოთ რადიო მსმენელს
მიმდინარე კვირის სპორტული მოვლენების მიმოხილვით მიკროფონთან იყვნენ დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია გავაკეთო ის რაც მე მომწონს რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი რომ ასე ვთქვათ ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ბარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4
needs for we do. Which in the end is you anyway. I have them 24 hours. Baby, sometimes you do. Sleep in the day. Yeah.